Řecké ostrovy hoří, nebývalá vedra a požáry ale sužují i celou řadu dalších zemí.
Jak reálná je představa lidí, že se stav globálního klimatu jednou vrátí takzvaně do normálu?
Nový vysoký představitel v Bosně a Hercegovině má před sebou těžký úkol – ustát další národnostní spory a vyostřenou politickou debatu.
V ochlazování domů by mohli světu poradit architekti ze starověkých říší Blízkého východu.
A kontroverzní polský zákon by mohl vést k úplnému potlačení svobodných médií. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Magdalena Fajtová.
Od mikrofonu vás vítají
Pavel Vondra
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Jedním z nejvýraznějších témat posledních dní a týdnů jsou rozsáhlé a bezprecedentní lesní požáry v Řecku. S podobnými problémy se ale po celém světě potýkají i další země. Německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle se ve svém textu zabývá příčinami i důsledky těchto katastrof.
Evropský informační systém o lesních požárech v polovině tohoto týdne uváděl, že jen za posledních 14 dní v Řecku schořelo téměř 100 000 hektarů lesní a zemědělské půdy. Jde o nejhorší vlnu požárů od roku 2007. Šíření ohně letos podpořila mimořádná vlna veder, která udeřila na začátku srpna. Současné extrémní podmínky veder a sucha podél Středozemního moře spojují odborníci se změnami klimatu.
Citelně postižený je například druhý největší řecký ostrov Evia, kde plameny zasáhly více než polovinu jeho rozlohy. Hlavně husté borové lesy na severu ostrova jsou teď z velké části spálené na popel.
Katastrofální vlny veder, sucho a lesní požáry ale sužují i další státy. V Alžírsku si požáry vyžádaly nejméně 65 lidských životů. 28 z nich byli vojáci nasazení na pomoc s hašením více než 50 požárů, které vypukly napříč celou zemí. Požáry hnal silný vítr v už tak velmi suchých podmínkách způsobených vlnou veder v severní Africe a širším Středomoří.
S plameny bojuje také Kalifornie, kde se požár známý jako Dixie stal vůbec největším v zaznamenané historii tohoto amerického státu. Rozhořel se už v polovině července a postupně zasáhl plochu větší než 2000 km čtverečních, což by odpovídalo asi čtyřnásobku rozlohy Prahy. I jeho hašení výrazně komplikují vlny veder a historické sucho.
Oheň ale trápí třeba i Turecko, kde se situace přeci jen zlepšuje a hasiči mají většinu požárů pod kontrolou. V permanenci jsou ale jejich kolegové kvůli požárům také na jihu Itálie, v Rusku nebo v Kanadě.
Tyto lesní požáry jsou tragické nejen pro lidi. Například v Řecku hoří v době, kdy přes toto území migrují ptáci z Evropy za teplem do Afriky. Třeba čápy létají právě kolem Athén. V posledních dnech jich lidé nacházeli stovky mrtvých nebo umírajících poté, co se dezorientovaní ztratili ve městě či narazili do elektrického vedení, popisuje německá stanice Deutsche Welle.
Klimatologové tento týden přišli s dlouho očekávanou zprávou o vývoji klimatu. Mezivládní panel pro změnu klimatu, který působí při OSN, konstatoval, že lidská činnost a hlavně produkce skleníkových plynů má jednoznačně vliv na klimatické výkyvy a extrémní jevy. Panel navíc upřesnil chmurné vyhlídky, které na lidstvo v důsledku globálního oteplování čekají.
Už delší dobu odborníci označují za kritickou hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia v porovnání s dobou před nástupem industrializace. Podle nové prognózy už není otázkou jestli, ale kdy tento milník planeta překročí. Původní předpoklady počítaly i za scénáře výrazného přiškrcení emisí s polovinou století. Nově už se tak ale podle vědců stane nejpozději za zhruba 20 let.
Profesor ekonomie z americké Brownovy univerzity Mark Blight se v deníku Guardian zamýšlí nad tím, jak lidé přemýšlejí o klimatických změnách. Podle tohoto akademika si lidstvo tváří v tvář klimatické krizi lže do kapsy v představách, že se ještě někdy vrátíme k normálu.
Budoucnost je ale i kvůli oteplování země velkou neznámou. Blight hned v úvodu přináší rozbor studie britské univerzity Anglia Ruskin, která se věnuje takzvaným uzlům přetrvávající komplexity, tedy těm místům na země kouli, kde bude v postupující klimatické krizi nejdéle možné přežít.
Tyto lokace jde s nadsázkou označit za takové, kde bude možné sehnat elektřinu nebo toaletní papír i v době, kdy budou všechna ostatní místa zničená důsledky klimatických změn. Podle studie jsou na tom nejlépe Finsko a Nový Zéland. Právě do těchto dvou zemí se ale celé lidstvo pochopitelně nastěhovat nemůže.
Profesor Blight každopádně kritizuje zejména to, jak čelní představitelé světové politiky pracují s výrazem návrat k normálu. Představa, že se stačí jen mírně omezit a vše bude opět normální, je podle něj velice nebezpečná. V politice, na rozdíl od exaktních věd nebo třeba ekonomie, je totiž možné normalizovat prakticky cokoliv. Politici tak vytvářejí představu toho, že každá krize jednou skončí a vše bude zase jako dřív.
Studie za studií zároveň ukazují, že jestli něco lidé nesnášejí, je to především nejistota. Jsme schopni pracovat s rizikem, s pravděpodobností neúspěchu, kterou jsme schopni vypočítat. Systémy se skutečně náhodnými výsledky nás ale děsí.
Evoluční psychologové občas říkají, že moderní lidské lebky obsahují mysl z doby kamenné. Ta se v tomto pohledu vyvinula k řešení problémů v docela stabilním světě, ve kterém fungoval určitý řád a pravidelnost s interakcemi tváří v tvář.
Když pak člověk narazil na něco, co ho ve stabilním světě vyděsilo nebo co do systému nezapadalo, mezery poznání lidé vyplnili vzájemně dohodnutými příběhy, jako je náboženství nebo ideologie. To jednotlivcům pomohlo ignorovat a přijmout vše, čemu nerozuměli.
Dnes ale žijeme ve světě, který už dokážeme vysvětlit, upozorňuje profesor Blight v deníku Guardian. A místo toho, abychom přijímali to, co víme a podle těchto znalostí jednali, stále více si představujeme, že náš svět je jiný, než jaký ve skutečnosti je. Že se můžeme vrátit do normálu, třeba s určitými omezeními. Za normální považujeme stabilitu a pohodlí.
Pro člověka je tedy přirozené přijmout uklidňující zprávy a nepřipouštět si, že situace je opravdu vážná. Zatímco nás ale tento přístup ukolébává, je zároveň velice nebezpečný.
Kromě nutnosti přijmout fakta je tak na čase vzdát se i představy o návratu k normálu a postavit se tváří v tvář skutečnosti, že k normálu se vrátit zkrátka nejde. Zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu ukazuje, že nyní existují pouze různé varianty neznámé a nejisté budoucnosti. Přijetí právě této nejistoty, nikoliv její popření, je prvním krokem k tomu, abychom vybrali tu nejméně hroznou, myslí si profesor ekonomie Mark Blight v komentáři pro deník Guardian.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Nový vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu má před sebou takřka nesplnitelný úkol, pokud chce odvrátit další nebezpečnou eskalaci v této zemi rozdělené národnostními spory. V textu pro server Balkan Insight na to upozorňuje bosenský analytik a novinář Sreč Kolatal.
Připomeňme, že Bosna a Hercegovina se stejně jako zbytek světa potýká s důsledky pandemie COVID-19, ale tím její problémy zdaleka nekončí. Dlouhodobé politické napětí tu v poslední době zesílilo hned několik událostí.
Na jaře to byla například debata o uniklých dokumentech kolujících v Bruselu, takzvaných non-paperech. V nich neznámí autoři navrhovali radikální řešení mnohaletých balkánských sporů překreslováním hranic. A politickou debatou také několik měsíců otřásá diskuze o potřebě reformy volebního zákona v Bosně a Hercegovině.
Zcela zásadní událostí, která v poslední době vyostřila situaci v balkánské zemi, pak byl poslední čin rakouského diplomata Valentina Inska ve funkci vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu. Ten v červenci zakázal popírat označení srebrenického masakru za genocidu. To ovšem značně popudilo srbské politiky v zemi.
Úkolem vysokého představitele v Bosně a Hercegovině je dohlížet na dodržování Daytonské mírové dohody z roku 1995, jejíž článek 4 je zároveň bosenskou ústavou. Vysoký představitel má pravomoc mimo jiné přijmout závazné rozhodnutí nebo odvolat politika, který porušuje znění mírové dohody.
Poslední rozhodnutí Valentina Inska o trestání popírání genocidy odmítl jeden ze členů kolektivní hlavy státu, která má v Bosně a Hercegovině 3 členy. Podle srbského zástupce Milorada Dodika odcházející vysoký představitel vrazil poslední hřebíček do rakve celé Bosny.
Insko totiž provedl změny zákonů a zavedl tresty odnětí svobody až na 5 let za popírání genocidy. Postih hrozí i za jakoukoliv oslavu válečných zločinců, přičemž za oslavu se považuje například i pojmenování ulic nebo veřejných institucí po odsouzených.
U politiků v Bosně a Hercegovině takové rozhodnutí vyvolalo velmi protichůdné reakce. Například bosňáčtí lídři a příbuzní válečných obětí Inskovo rozhodnutí uvítali. Milorad Dodik ale nešetřil kritikou a pohrozil také tím, že zahájí proces rozdělení země, kterou od konce války tvoří vedle Republiky Srbské i Bosňácko-chorvatská federace Bosny a Hercegoviny.
Zástupci Republiky Srbské v reakci na rozhodnutí Valentina Inska připravili návrh zákona, na základě kterého by bylo trestné označit Srby za genocidní národ. A do této vyhrocené doby nastoupil nový vysoký představitel, německý diplomat Christian Schmidt.
Podle analytika Latala bude muset Schmidt překonat celou řadu výzev, kdy jen málo který představitel byl podle něj postaven před takto náročný úkol. Schmidt bude potřebovat pomoc hlavně od Německa a Spojených států, pokud chce hrozbu dalšího vyhrocení napětí v Bosně odvrátit.
Zdědil totiž zemi, která se stala prakticky nefunkční a je hluboce rozdělena populistickými, nacionalistickými a často skorumpovanými politiky. Většina intelektuálů a sdělovacích prostředků se připojila k té či oné straně nekonečného etnopolitického konfliktu. Obyvatelé často volí možnost zemi na dobro opustit a hledat lepší život někde jinde.
Tento obecný úpadek byl v průběhu uplynulého desetiletí podpořen také stále slabší přítomností Evropské unie a Spojených států na Balkáně. To vytváří prostor pro oživení místních nacionalistických myšlenek a posílení ruských, čínských, tureckých a dalších zahraničních vlivů.
Inskovo rozhodnutí o zákazu popírání genocidy mnozí kritizovali kvůli tomu, že vytváří perfektní záminku pro novou eskalaci etnicko-politického napětí. Třeba Dodik tvrdí, že tento zákon vytvoří obrovský chaos. Jak ale konstatuje analytik Latal, Inskovo nařízení ve skutečnosti oživilo upadající popularitu Milorada Dodika.
V posledních měsících tento vůdce bosenských Srbů ztrácel politický vliv a popularitu a dokonce se zdálo, že by mohl úplně ztratit svou moc v Republice Srbské. Jeho vyzivatelé z řad bosenských Srbů doufali v jeho pád, teď s ním ale byli donuceni vytvořit společnou politickou frontu a postavit se tak proti rozhodnutí vysokého představitele.
S rozhodnutím Valentina Inska ale nesouhlasí také další ze tří konstitutivních národů země, totiž bosenští Chorvaté a jejich nejsilnější politická strana HDZ.
A tak to jsou pouze Bosňáci, třetí konstitutivní národ v zemi a jejich političtí představitelé, intelektuálové a média, kdo zákon uvítal. I v jejich řadách je možné sledovat podobný efekt jako u Milorada Dodika. Téma totiž vrátilo vítr do plachet několika bosenským politickým vůdcům, kteří se v poslední době dostávali pod stále silnější tlak a ztráceli svou podporu. Všímá si na serveru Balkan Insight bosenský analytik a novinář Srečko Latal.
Po celá tisíciletí od starověkého Egypta po Perskou říši udržovala lidi v příjemném chladu důmyslná metoda zachytávání větru. Při hledání moderních způsobů bezemisního chlazení by tento starodávný princip lidstvu opět mohl přijít na pomoc, uvádí stanice BBC ve své vědecké příloze s názvem Budoucí planeta.
Takzvané lapače větru jsou velmi běžnou součástí budov, například ve starobylém íránském městě Jazd. Tyto pozoruhodné stavby mají často podobu obdélníkové věže, mohou být ale také kruhového, čtvercového nebo jiného zdobného tvaru. Říká se, že Jazd má nejvíce lapačů větru na světě. A nic na tom nemění ani to, že jako první se tento princip možná objevil spíše ve starověkém Egyptě.
V Jazdu se lapač větru už dávno ukázal jako nepostradatelný, díky čemuž se v této horké a vyprahlé části dnešního Iránu dalo vůbec žít. Ačkoliv mnoho městských lapačů větru už není v provozu, stavby nyní do pouštního města přitahují architekty a inženýry. Chtějí zjistit, jakou roli mohou lapače větru hrát při udržování chladu v rychle se ohřívajícím světě.
Větrný lapač nepotřebuje k napájení žádnou elektřinu, jde proto o nákladově velmi efektivní a zelenou formu chlazení. V porovnání s konvenční mechanickou klimatizací, která v budovách celosvětově stojí možná až za pětinou spotřeby elektrické energie, se starodávné alternativy stávají stále atraktivnější alternativou.
Existují dvě hlavní síly, které vzduch nasávají a poté ženou skrze celé ústrojí dolů do samotných stavení. Přicházející vítr a také změna v tlaku vzduchu v závislosti na teplotě, teplejší vzduch má tendenci stoupat nad chladnější a hustší vzduch. Když je vzduch zachycen do lapače větru, proudí do celého interiéru budovy a zanechává jakýkoliv písek nebo nečistoty u paty věže. Nakonec ohřátý vzduch stoupá a opouští budovu další věží nebo otvorem.
Metody chlazení bez fosilních paliv mohou vlivem klimatických změn zažít v následujících letech velkou renesanci. V některých západních zemích už ale podobné mechanismy dávno využívají. Třeba ve Velké Británii bylo v letech 1979 až 1994 ve veřejných budovách nainstalováno asi 7000 různých variací lapačů větru. K vidění jsou například na budově jedné londýnské nemocnice nebo dokonce na supermarketech v Manchesteru.
V italském Palermu na Sicílii vědci zase zjistili, že klima a převládající větrné podmínky z něj dělají místo velmi vhodné pro výstavbu budov podobných íránskému větrnému lapači. A letos v říjnu má větrný lapač dokonce významné postavení na světové výstavě Expo v Dubaji, kde bude vidět, co by součást sítě kónických budov v rakouském pavilonu, všímá si vědecká příloha BBC.
Co se na starém kontinentu stalo s politickými piráty? Takovou otázku si klade evropská mutace serveru Politico. V článku se věnuje pirátům napříč evropskými státy a mapuje, kam se hnutí posunulo a jak odlišné jsou pirátské strany v jednotlivých zemích.
Politico tvrdí, že se evropští političtí piráti rozdělili na dvě flotily. Jedna postupně přijímá některé tradiční stranické struktury, zatímco ta druhá zůstává věrná původním myšlenkám formace vystupující proti dosavadnímu establishmentu.
Tento rozchod nastává téměř generaci poté, co pirátské hnutí poprvé vstoupilo na politickou scénu, poháněno ostražitostí před mainstreamovou politikou a také odhodláním přinést do politiky transparentnost a důraz na technologie.
Co se tedy s piráty stalo? Ačkoliv širší hnutí v mnoha evropských zemích stagnovalo, některé z rozvinutějších pirátských stran v poslední době získávají stále větší podporu. Politico poukazuje na to, že v Česku, na Islandu a v Lucembursku jsou pirátské strany součástí vnitrostátních zákonodárných sborů.
Ačkoliv jsou některé pirátské strany stále více ochotné vypadat a chovat se jako tradiční politická strana, trvají na tom, že stále představují jiný přístup. Piráti nejprve upoutali pozornost důrazem na technologie. Cílovou skupinou pro ně byli ti, kteří se zajímali o svobodu internetu a problémy, jako je legalizace bezplatných digitálních kopií knih a hudby.
Přesto ti piráti, kterým se podařilo získat roli v národní a evropské politice, tvrdí, že je zde také potřeba být pragmatický a pracovat napříč stranickými liniemi. V prvních letech si pirátské hnutí získávalo přívržence ze stejného důvodu, kvůli kterému řada z nich brzy skončila – nenávidělo politiku. Rick Falkvinge, který v roce 2006 ve Švédsku založil první evropskou pirátskou stranu, prohlásil, že nikdo ze členů neměl nikdy ambice být politikem nebo političkou.
Zpočátku se podle něj strana úzce zaměřila na autorská práva, patenty a soukromí. Velká téma strany byla debata kolem webové stránky Pirate Bay, nelegální služby pro sdílení souborů, na kterou švédská policie v polovině roku 2006 provedla razii.
Švédští piráti rychle inspirovali další pirátské strany po celé Evropě. Tato strana získala ve Švédsku v roce 2009 přes 7% hlasů v evropských volbách. To byl pro tak mladou stranu mimo hlavní proud velký úspěch.
Velký úspěch mělo původní pirátské hnutí také v Německu. Počáteční nadšení ale brzy opadlo. Členové strany tvrdí, že se změnila i rétorika médií a to, jak o straně novináři informovali.
Ze začátku totiž o pirátech v Německu psali jako o podivné politické kuriozitě. Později ale média zdůrazňovala hlavně klepy, hádky a nešťastná vyjádření členů strany na Twitteru. Alespoň tak to vysvětluje německý pirátský europoslanec Patrick Breyer.
Navzdory volebním zklamáním v zemích, jako je Švédsko a Německo, ale pirátská strana žila dál a v některých zemích si vedla poměrně dobře. V Lucembursku se piráti objevili jako jedna z mála alternativ k tradičnímu politickému systému.
Podle předsedy lucemburských pirátů Svena Klementa existuje v Evropě několik dobře zavedených pirátských stran s rostoucí politickou infrastrukturou. Pak jsou tu podle něj všechny ostatní strany. Je tak někdy velmi obtížné najít společnou řeč nebo schodu mezi těmito dvěma přístupy, cituje Klementa evropský server Politico.
Polští zákonodárci v týdnu podpořili návrh zákona, který má podle opozice za cíl umlčet zpravodajský kanál s americkým vlastníkem kritický vůči vládě. Podle agentury Reuters se kritici návrhu obávají, že rozhodnutí parlamentu povede k ochlazení vztahů se Spojenými státy, tedy s jedním z nejdůležitějších spojenců Varšavy.
Washington už ostatně varoval, že neobnovení licence zpravodajského kanálu TVN24 vlastněného společností Discovery by mohlo ohrozit budoucí americké investice v Polsku. Nelibost dal najevo také americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle kterého je návrh zákona cílený přímo právě proti nejsledovanější nezávislé televizi v Polsku a na jednu z největších amerických investic v zemi.
Navrhovaná legislativa má totiž zabránit společnostem mimo evropský hospodářský prostor držet většinový podíl v polských médiích. Dotýká se to právě i televize TVN24, která je často velmi kritická vůči straně Právo a spravedlnost. Ta vládne v Polsku už od roku 2015.
Samotná společnost Discovery vydala prohlášení, ve kterém vyjádřila obavy o budoucnost svobody slova a také o nezávislost médií v Polsku. Vybídla proto polský senát a polského prezidenta Andrzeje Dudu, aby se proti návrhu zákona postavili a ještě zabránili jeho přijetí. Podle společnosti na tom závisí budoucnost Polska jako demokratické země.
Polská vláda nicméně tvrdí, že jen zavádí pravidla podobná těm v ostatních členských zemích Evropské unie. Polsko má prý také právo regulovat otázky týkající se kapitálu, a to způsobem, jaký polský parlament považuje za vhodný, všímá si stanoviska Varšavy agentura Reuters.
Polské noviny Gazeta Wyborcza nicméně o současném dění v Polsku píší jako o pokusu o převrat. Vicepremiér Jaroslav Kaczyński chce podle tohoto listu nejprve zlikvidovat TVN24 a poté se vypořádat i s dalšími svobodnými a nezávislými médii.
Deník má za to, že tento krok je jen dalším ve snaze vládnoucí strany Právo a spravedlnost omezit demokratické principy v Polsku. V této souvislosti list připomíná kontroverzní reformu polské justice nebo ostrou protiunijní rétoriku vládních politiků. V konečném důsledku chce podle Gazety Wyborczy Právo a spravedlnost dosáhnout úplné privatizace polského státu.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Magdaléna Fajtová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Pavel Vondra
a Lenka Buriánková.